Amerikan Senatının daşary gatnaşyklar baradaky komiteti Azerbaycany iýişi diýip Prezident Barack Obama tarapyndan tekrip edilen Matthew Braise baradaky ses berişligi soňra goýdy. 3-nji awgustda geçen dinlenişde komitetiň başlygy John Kerry bu ses berişligiň komitetiň agdasy Barbara Boxer'in haýyşy boýunça ýa-da süýşürilýändigini aýtdy. 22-nji iýulda bu komitetde geçen dinlenişde Braise Berg soraglar bilen ýüzbeýiz bolupdy. Käbir wekilleriň garaýyşyça onuň Ermenistan bilen dartgynalygyň dewam etmeginde Bakuň oýnaýan rolu barada ony jogapkär bilişi ýeterlikdir. Dinlenişde Ermeni asyllı Amerikanlaryň köp ştaty Kaliforniýa wekilçilik edýän senator Boxer Braise'den 18-nji we 19-njy iýunna Dağlyk Karabağyň golaýyna bolan atyşykda näme üçin Azerbaýjany aşyk ýadgarmalygyny sorady. Braise hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň zorlugy ýadgaryp çygaran beýannamasyna sargylanyp, Dağlyk Karabağ konfliktine harbi çözgüt ýok diýdi. Boxer hem
I agree with you, but that's why I was looking for a more forceful
answer. Sizin bu aýdýanyňyz bilen men ilalaşýaryn. Sizden Azerbaýjany ýadgarmak barada berk jogaby isleýändigimiň sebäbi şol diýip jogap berdi.
Answer in terms of the condemnation of Azerbaijan.
Dünýäçikde Braise'niň Bakuda hökümet agdalary bilen bolan gatnaşyklary we şahsy behwetlerde agdaldy. Agdalan ýene bir meselede Braise'niň aýalynyň türkdigi. Ol Washington'na bir kurama işleyer. Bu kurama hem energiya ägirdi Exxon Mobil tarapyndan pul kömegi berilýär. Braise Azerbaýjanyna Amerikan ýylçysy bolsa, regionyň sosrymly energiýa siýasatyna güýçli rol oýnap biljek. Braise tanqytlanmak diplomatlygyň bir aýrylmaz bölegi diýdi.
Being criticized or being thought of as being closer to one side or the other is part of the game.
Tanqytlanmak bu ýa ol tarapa ýakynlyk edýär diýip oýlanmagy oýunyň bir bölegi. Men hemişe objektiw bolup gerek ýerine bir habarlary ýetirmeli diýip Braise aýtdy.
I have to just remain always objective and deliver the tough messages when necessary.
Ermenilerin Amerika'daki Milli Komitetinin yerine yetirici direktori Aram Hamparyan ses verişliğin iyide süyüşürülmegini kutladı.
The postponement allows not only senators, but also concerned citizens.
Ses verişliğin sona koyulmağı senatorlara ve kırıklanyan adamlara yağdaya sine seredere teklif edilyen adamın cevaplarını gözden geçirere bir fırsat bolur. Ol şeýle hem bu jogaplary ýerlap, Bakuwa iýerlen adamyň Amerikanyň bähwetlerine we gymmatlyklaryna dünýäde iň gawy wekilçilik etmegini gadanara bir mümkinçilik bolar diýip Pamparya aýdy.
Bakuwa is the best representative of American interests and values in that part of the world.
Senatda ses berişligiň ýere süýşürilmegi adatdan daşaratdyl. Ýöne Braise'niň ret edilme mümkinçiligi de ýokdyl. Kolumbiya Universitetinde Günörte Kavkaz boyunca ekspert Lincoln Mitchell bellenmeli zat muňa ilkinji nowatda karşy çykanlaryň Obama'nın öz partiýasynyň agdalardygy diýer.
It's not a high enough profile position where it's not like you're rejecting a secretary of, you know, state or something.
Bu dewlet sekretary ýa şolar ýaly bir aşy ýokary orun däl. Bu bir uly siýasy gurrun däl-le bir awnuk gurrun bolup galar. Obama administrasiýasy bu ugurda göreşer diýip pikir edere hiç bir delil ýok. Munyň partiýanyň öz içindäki göreşdigi belli bolsa, olar etmelidir diýip Mitchell aýdýar.
If it becomes clear this is a fight within their own party, they're not going to have.